Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Башкаруучу жаңы коалиция кандай болот? Коалицияга кирчүлөр жана парламенттеги оппозиция эми өз өзүнчө бириктүү күчкө айлана алабы?
Ар бир партиянын өзүнүн жеке целдери бар. Карама каршы көз караштары, карама каршы коалицияга көз караштары бар. Враг твоего врага мой друг дегендей. Ошону дагы көрөбүз.
Азимжан Аскаровдун иши боюнча жаңы соттун бүгүн кезектеги олтуруму өттү. Пакистанда өткөн түнү 50 ашуун адамдын өмүрү кыйылган чабуул үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Ырчобончу Бек Борбиев концерт коюу үчүн Бишкектеги маданий жайлардан орун берилбей жаткандыгын айтып чыкты.
Ошондон бери эле жаңы жылдан бери уруксат берилбей келатат. Себебин айтышпайт экенин, кичине күтө туруңуз, күтө туруңуз эле дейт.
Ал буттошкон айда эч ким эмес. Саясый дагы Элер Коска да чоң фигура эмес да.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттик аппарат Конституциянын түп нускасынын жоголушуна байланышкан баяндама таратты. Анда 2010 жылкы Конституциянын бирдиктүү текстине бир дагы жооптуу адам кол койбогону айтылат. Конституциянын долбоорун даярдоого, аны талкуулоо ишин уюштурууга жана жарыялоого убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев жооптуу болгону маалымдалат. Ошондой эле баяндамада 2010 жылкы Конституция кантип кабыл алынганы хронология түрүндө кенен көрсөтүлгөнүн президенттик аппараттын өкүлү Алмаз Үсөнов билдирди.
Анда баш мыйзамды кабыл алуу процедуралары көп катаалчылыктар менен коштолгону мындай көрүнүп турат. Так элечи кетирилген каталар 11 декабрда боло турган референдум макулдоолушу мүмкүн. Себеби ал бүгүнкү күндө конституцияга өзгөрүүлөр киргизүү процесси жүрүп жатат. Ага ылайык учурдагы мамлекет башчысында өзгөртүүлөр боюнча мыйзамга кол коюу гана эмес, аны жарыялоо милдети да турат.
Баш мыйзамдын түп нускасы жок экенине байланыштуу өткөн аптада талаш жаралган. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов 2010 жылы референдумдан соң Эркин Тоо гезитине басылган редакция түп нуска болуп саналаарын 6 жылдан бери эл гезиттеги баш мыйзам менен жашап келгенин билдирген. Текебаев президенттик аппарат тараткан баяндаманын түбүндө саясий кызыкчылык жатканын айтууда. Пакистандын Кветта шаарындагы полиция академиясына жасалган кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик уюму жоопкерчилик алды. Шейшембиге караган түнү болгон чабуулдан 59 адам мерт кетти. Жарадарлардын саны 100 ашты. Чабуул койгон 6 согушкердин 3 атайын операция маалында жок кылынган. Жангечтилер жатаканаларга чабуул коюп, күзөтчүлөрдү атып өлтүрүп, бир нече жолу жардыруу уюштурушкан.
Үч төрт согушкер түз эле биздин казармага кирип келишип, туш келди, ок чыгара башташты. Биз ызычу түшүп калдык. Мен тепкич аркылуу чатырга чыгып кетүүгө үлгүрдүм.
Деди окуяга күбө болгон курсанттардын бири. Ошол эле полиция академиясы 2006 жана 2008 жылдары эки ирет кол салууга дуушар болгон. Июнь коогасы боюнча айыпталган Азимжан Аскаровдун ишин кароочу облустук сотунда 1 ноябрда уланат. Ал күнү Калабай учурунда камалган 6 киши көрсөтмө берүүгө чакырылат. Мындай сунушту жактоочу тарап киргизген, бирок сот камактагы адамдарды сот жараянына алып келүү формалдуу иштерге байланыштуу оңой эместигин белгиледи. Бүгүн Аскаровдун иши боюнча кезектеги сот отуруму жабык өттү. Жактоочулар жана укук коргоочу Төлөкан Исмаилова анын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну суранды. Прокурор буга каршы чыкты. Баш коргоо боюнча берилген сунушту сот канааттандырган жок. Жараянды видео жана фотого тартууга тыюу салынды. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, жапырт башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Түркиянын жер ортолук деңизинин жээгинде жайгашкан Анталия шаарында жардыруу болду. Бул тууралуу Рейтер агенттиги маалымдады. Кабарда жарадарлар бар экени маалымдалууда, азырынча алардын так саны белгисиз. Жардыруу соода өнөр жай палатасынын автоуна токтоочу жайында болду. Associated Press агенттигинин кабарлашынча жардыруу калаа мэри катыша турган жыйындын алдында болду. Азырынча окуянын себептери тактала элек. Соңку 6 ай ичинде Түркиянын ири шаарларында бир катар терактар уюштурулду. Алардын айрымдарына бийлик Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоочуларын, ал эми башкаларына күрд согушкерлерин айыптап келет. Жогорку кеңеште жаңы коалиция түзүлгөндөн кийин азыркы өкмөттүн курамында олуттуу өзгөрүү болбойт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди.
Баарына эле алмашталы деген андай максат жок. андай да кылганга мен мисалы үчүн менин оюмча туура эмес болот. Ошон үчүн профессионалдуу иштеген жакшы министрлерди албетте калыш керек, сактап калыш керек алар. Премьер министр эми азыр калат го деген оюм бар.
КСДП фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгарын дүйшөмбүдө жарыялаган, буга Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпестиктерди негиз кылып көрсөтүшкөн. Эреже боюнча парламентте коалиция тараган учурда өкмөт токтоосуз отставкага кетет. Коалиция түзүлүп, өкмөт курамы бекитилгенче премьер-министр жана министрлер утурумдук милдет аткаруучу катары кызматын уланта берет. Бишкекте жапон музыкасынын жана аскер искусствосунун фестивалы өтөт. Жапония элчилиги билдиргендей, фестиваль 26 октябрда башталып, 5 ноябрга чейин маданият үйлөрүндө, театрларда улантылат. Анда Жапониядан келген чеберлер кендо, дзюдо, яйдо, аскер искусствосу менен тааныштырышат. Спорт сарайында сумо оюну боюнча турнир болот.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекити кейжи. Эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түндө Чүй аймагында 3-8 градуска чейин, күндүз 0-5 градуска, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 1-6 градуска, Баткен Ош, Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 0-5 градуска, күндүз чейин суук, ал эми күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 1-6 градуска чейин суук, ал эми Борбордо түнкүсүн 4-6, күндүз 1-3 градуска чейин суук болсо, бийик тоолор айындары сууктун күчү түнкүсүн 14-19, күндүз 14-19 градуска чейин жетери күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңеште кезектеги башкаруучу коалиция 1 жылга жетпей тарап, учурда жаңы курамга кирчү фракциялар, парламенттеги оппозиция, өкмөттүн болочок курамы жөнүндө сөз болууда. Көпчүлүк талдоочулардын пикиринде жаңы коалицияга КСДП, Кыргызстан жана Республика Ата Журт фракциялары кириши ыктымал. Калган 3 фракция күчтүү оппозициялык күч болуп бириге алабы? Премьер министр жана өкмөттүн курамы кандай болушу ыктымал? Бул темага азыр кабарчыбыз Рахат Кеңешова кайрылат.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда парламенттеги көпчүлүк коалиция ыдырагандан кийин ал кураган өкмөт дагы кызматтан кетти деп эсептелет. Эми президент шаршембиге чейин өкмөттүн отставкасы жана жаңы коалиция түзүү укугун кайсы фракцияга тапшырары жөнүндө жарлык чыгарышы керек. Тараган коалицияны былтыр күзүндө түзгөн да, эми анын бузулушуна себепчи болгон да КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун айтуусунда жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр президенттин жарлыгынан кийин гана башталат. Ага чейин консультация жүргүзүүгө мыйзамдуу укугубуз жок, дейт ал.
Ошого байланыштуу менчи эч ким консультация кылган жок эч ким менен. Биз дагы бир да фракция менен бул маселе боюнча сүйлөшкөн жокпуз. Мандат алгандан кийин 15 күн ичинде ушул маселенин баарын чечиш керек.
Өмүркуловдун белгилешинче өкмөттүн курамы өзгөрөт, ал эми премьер министр Сооронбай Жээнбеков ордунда калат деген позиция бар.
Сөзсүз түрдө өкмөттүн курамы өзгөрөт, коалициянын түзүлүшүнөн болот, кайсы фракциялар келет коалицияга. Бул бир. Экинчиден, өкмөттүн ошол иштеп аткан министрликтердин жетекчилерин иш мерзимдүүлүгүн карайбыз. Олуттуу деле болбойт го деп ойлойм. Премьер министр эми азыр калат го деген оюм бар.
Талдоочулар коалиция куруу мандатын президент Алмазбек Атамбаев кайра эле өзүнүн КСДП фракциясына берерин, а Кыргызстан жана Республика Ата Журт кирээрин болгоп жатышат. Республикачылардын лидери Өмүрбек Бабанов эгер коалицияга чакырышса, шайлоо учурунда элге берген убадаларын ишке ашыруу программасын башкалар колдосо гана көпчүлүк коалицияга кирүү боюнча сүйлөшүүгө бараарын айтууда. Социал демократтар фракциясы коалициядан чыкканын дүйшөмбү күнү жарыялап, бул кадамын Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикири келишпей калганы менен түшүндүрдү. Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаев муну жөн гана шылтоо деп атап, чынында ага бийликтен конституцияны өзгөртүү демилгесинен келип чыккан саясий кызыкчылыктар негиз болду деген пикирин билдирди. Дал ушул конституциялык реформанын айынан мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен атамекенчилердин лидери Өмүрбек Текебаевдин ортосунда курчуп кеткен саясий конфликтти эске алганда, албетте Атамекенди жаңы коалицияга жолотпой коюшары анык. Ал эми коалициядан чыгып калган фракциялардын дагы бири Өнүгүү Прогресс башкаруучу көпчүлүктүн курамына кирип калуу ыктымалдыгын четке какпай турганын депутат Исхак Масалиев билдирди.
Эмне үчүн болбойт? Сүйлөшүү болушу мүмкүн, жок деп айтпаш керек да. Ким билет, 82 киши деген анчада туруктуу эмес, 4-чү фракция кошкондо жакшы болот эле да. Көпчүлүктөн өзүндө күчтүүрөөк болот эле.
Саясий илимдердин кандидаты, саясат талдоочу Улан Иманалиев өлкөдөгү соңку окуяларды төмөнкүчө мүнөздөөдө.
КСДП Кыргызстан көп саясий талдоочулар атышат, окшош партия депчи. Көз карашы келбеген партиялары Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс болуп атат. Бир бол коалицияга кирбейт. Булардын саясий көз караштары ар кандай болот. Республика Атачурт партиясы коалиция кириши мүмкүн. Бирок мен ойлойм, өзүнүн шарттарын коюш керек. Саясий терминологияда саясий менеджмент деген жакшы термин бар эле, эми саясий менеджмент болбой жатат. Биякта баягы саясий плоскостьтан экономический плоскостька кирип кетип атабыз.
Өнүгүү менен ата мекен бир бол кошулуп, үчөө бирдиктүү бир оппозициялык күч боло алабы?
Ар бир партиянын өзүнүн жеке целдери бар. Карама-каршы көз караштары, карама-каршы коалицияга көз караштары бар. Враг твоего врага мой друг дегендей. Ошону дагы көрөбүз.
Туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталыш менен былтыр 2 ноябрда түзүлгөн коалиция тараганы дүйшөмбү 24 октябрда белгилүү болду. Кыргызстандын конституциясы боюнча президенттен мандат алган фракция 15 күндүн ичинде башка фракциялар менен кеңешип, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жаңы коалиция түзүүгө милдеттүү. Эгер бул укугун ишке ашыра албай калса, мүмкүнчүлүк башка фракцияга берилет. Ал да коалиция түзө албай калса, анда президент жогорку кеңешти таратып, жаңы парламенттик шайлоо жарыялайт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кеч Казакстан жергиликтүү окуяларды күндөрү күн улантабыз. Азимжан Аскаровдун иши боюнча жаңы соттун бүгүн кезектеги олтуруму өттү. Анда Аскаров 2010-жылы 13-июнда Базар Коргондогу көпүрөдө башылмандык уюштурган тартылган тасма жок болуп чыккандыгы билинди. Бүгүнкү соттук териштирүүдө Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө андай тасма болгон эмес деген расмий билдирүүсү жарыяланды. Буга чейин күч кызматтар Аскаровдун Юн колгосуна катыштыгы бар экенин далилдеген видео тасма бар деп ырастап келишкен эле. Юн колгосу боюнча айыпталып жаткан Азимжан Аскаровдун иши боюнча бүгүнкү соттук териштирүүдө назарыңызда кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдаган репортаж.
Азимжан Аскаровдун 2010-жылы 13-июнь күнү Базар Коргондогу башаламандыкты уюштуруп көпүрөдө жүргөнү алынган видео тасма жок экени тууралуу расмий билдирүүнү Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгы сотко кабарлаган. Бул тууралуу орус тилинде жазылган маалыматты Аскаровдун ишин карап жаткан Чүй облустук соттук коллегиянын төрагасы окуп берди.
Сиздердин өтүнүчүңүздөр менен биз ошол күнкү видео тасманы алып келүү талабын жибергенбиз. Ага мындай жооп келиптир. 2010-жылдын 13-июнунда баш аламандык болуп жаткан учур Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тасмага түшүрүлгөн эмес.
Айыпталуучу Азимжан Аскаров видео тасма болгон күндө да анда өзү жоктугун белгилеп, күч кызматтары аны көрсөтө алмак эмес деген сөзүн айтты. Аскаровдун буга чейинки соттук ишинде күч кызматтары 2010-жылы 13-июнда Базар Коргондогу жаңжалда болгонун тастыктаган видео тасма бар деп бекемдешкен эле. 25-октябрдагы соттук териштирүүдө ошондой эле Азимжан Аскаровдун ишин тергеген тергөө тобунун жетекчиси Жамиля Туратчанова жана облустук прокурордун орун басары Канат Исмаилов көрсөтмө беришти. Жамиля Туратчанова өз көрсөтмөсүндө тергөөдө Азимжан Аскаровдун кылмышы аныкталган деп билдирди. Анын айтымында милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун сөөгүн текшерүү иштери ошол кездеги кырдаалга байланыштуу маркумдун үйүндө жүргүзүлгөн.
Ошол карабастан өлүк машинада бир сакчы
Тергөөчүнүн айтымында Азимжан Аскаров алгач 15-июнда милицияга күйөө катары көрсөтмө берип, кийинки күнү кылмышка шектүү катары камакка алынган. Натыйжада ал 2010-жылы 13-июнда Базар Коргондо башаламандык уюштуруп, милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду өлтүрүүгө катышы бар экени тастыкталганын кошумчалады. Айыпталуучу Азимжан Аскаров тергөөчүнүн бардык сөздөрү чындыкка жатпасын айтып, айтылган маалыматты сот алдында жокко чыгарды.
Мен чындыкты айтып жатам. Кыргызстан элинин алдында, Курандын жана Кудайдын алдында акмын. Сизге окшогон тергөөчүлөр иштеп турганда, Кыргызстанда бир дагы мыйзам иштебейт.
Экинчи күбө Канат Исмаилов тергөө жүрүп жаткан мезгилде Жалабат облустук прокурордун орун басары кызматын аркалаган. Ага Азимжан Аскаровду тергөө учурунда кыйноо болгону аныкталганбы деген суроолор берилди. Прокурордун айтымында Аскаровдун денесинде көк ала тактар болгону чын, бирок айыпталуучу өзүн дагы бир айыпталуучу Мавлянбек Махмутжанов тергөө абагында сабаганын айтып, милиция кызматкерлери тарабынан кыйноо болгонун жокко чыгарган. Исмаилов кылмышын тергөө учурунда Азимжан Аскаровго эч кандай күч колдонуу болгон эмес деп тастыктады. Аскаров болсо мындай көрсөтмөнү ошол учурда кыйноолордон коркконунан улам айтууга аргасыз болгонун сотто билдирди. Азимжан Аскаровдун соту 1 ноябрда улунат. Ага Аскаров менен кошо соттолуп камалган 6 кишини күйөө катары алып келүүнү сот өзүнүн милдетине алды. Ал эми айыпталуучунун адвокаттары Аскаров 2010-жылы 13-июнда кайсы жерде болгонун тастыктап берүүчү күйөөлөрдү алып келишерин маалымдашты. Укук коргоочу Азимжан Аскаров ИИН коогасында милиция кызматкерин өлтүрүүгө катышкан, башаламандык уюштурган деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Аскаровду бошотуу талабынан соң, жогорку сот 12-июлда иште жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыккан. Учурда соттук териштирүүчү облустук соту тарабынан каралууда. Аскаровдун сотуна адам укуктары боюнча эл аралык комиссиянын юристтери да байкоо салып жатышат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечке азаттыкты угуп жатасыз. Президенттик аппарат конституциянын түп нускасынын жоголушуна байланышкан баяндама таратты. Анда 2010-жылкы конституциянын бир текстине бир дагы жооптуу адам кол койбогондугу айтылат. Конституция долбоорун даярдоого анын талкуулоо ишин уюштурууга жана жарыялоого убактылуу өкмөт мүчөсү Өмүрбек Текебаев жооптуу болгону маалымдалат. Текебаев президенттик аппарат аткан баяндаманын түбүндө саясий кызчыл жаткандыгын айтууда. Жер толук деңизинде быйыл 3740 качкын чөгүп өлдү. Улуттар уюмунун качкындар комиссариаты бул тууралуу бүгүн маалымдады. Кыргызстанда жогорку кеңеште жаңы коалиция түзүлгөндөн кийин азыркы өкмөттүн курамында олуттуу өзгөрүү болбойт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу эми эл аралык окуялардан. Пакистанда бүгүн өткөн түндөгү чабуулдун курмандыктарын акыркы сапарга узатып жатышат. Өлкөнүн Кветта шаарында полиция академиясы салган кол салуу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Кол салуудан кеминде 59 кишинин өмүрү кыйылып, 100 ашууну жарадар болгон. Ислам мамлекети террордук экстремисттик тобуна караштуу жаңылыктар агенттиги ырастагандай, өткөн түнкү чабуулду алардын согушкерлери жасады. 3-6 чейинки сандагы согушкер Пакистандын түштүк батышындагы бул шаарда полиция академиясынын жатаканаларында окуу жайдын кадеттери уктап жаткан кезде чабуул жасашкан.
3-4 согушкер түз эле казармаларга келишти. Кирип келип эле бизди карай ата башташты. Биз ызы чууга түшүп, кыйкырып кача баштадык. Мен өзүм үстүнкү кабатка чуркап чыктым,
деди кол салуудан аман калганы өң далети кетип үрөйү учуп турган кадеттердин бири кабаштарга. Квета Пакистандын Балучистан провинциясынын борбору, бул провинциянын ички иштер министри Сарфарас Баштинин айтымында кол салуу жасалган кезде полиция академиясынын жатаканаларында 700 курсант бар болчу. Согушкерлерди жок кылуу операциясы таңкы саат 4 чейин созулду. Алардын кеминде 2 жан кечтиликке барып өзүн өзү жардырган. Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосунун журналисти Абдулхай Хакар биз менен маегинде белгилегендей, бул Пакистанда Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алып жаткан алгачкы эле ири кол салуу эмес.
Especially in Quetta there was an attack on lawyers in which
Quetta шаарында буга чейин адвокаттарга кол салынып, анда 74 адам мерт болгон жана ал үчүн да Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. Мындан сырткары бул террордук топ Балучистанда эле эмес, Пакистандын башка аймактарында өзгөчө түндүк бөлүктөрүндөгү кол салуулар үчүн жоопкерчилик алганын айтып чыккан. Ал эми Кветтада 2.5 ай мурда адвокаттар бутага алынганда 60 адвокат, 14 жайкын тургундун өмүрү кыйылган болчу. Анда адегенде адвокаттардын лидерине белгисиз согушкерлер кол салган. Ал ооруканага алынып келинип, калган адвокаттардын баары лидерин көрүү үчүн ооруканага чогулганда ал жерде экинчи кол салуу жасалган. Коопсуздук боюнча талдоочулар бул адвокаттардын баарын бир жерге чогултуу үчүн күн мурунтан пландалган чабуул экенин белгилешкен. Ушул окуяны эске алып, бийликтер бүгүн ооруканада коопсуздукту күчөтүштү. Ал толугу менен курчоого алынып, оорукана ичине журналисттер да киргизилген жок.
Кветта шаары адатта ооган талиптердин лидерлери жүргөн жер катары белгилүү. Бул жерде суннит жана шиит согушкерлеринин исламчыл топтору, ошондой эле балучи жикшилеринин табияты диний эмес согушчан кыймыл дагы бар. А өткөн түнкү кол салуудан кийин Кветтада контртеррористтик операция жүргүзгөн күчтөрдүн кол башчысы генерал майор Шер Афган адегенде кол салынып, Пакистандык талиптер менен байланышы бар Лашкар-е-Жангиби тобунун ал алими канаты жасаганын билдирип, Алар бул чабуулга Ооганстандагы шериктер менен байланышта баргандыгын белгилеген эле кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын журналисти Абдулхай Хакардын айтымында өздөрүн ислам мамлекети тоонамыз деп атаган согушкерлер Пакистанда жерликтүүлөрдөн эле турат, ал эми согушчан топтордун кол салуу үчүн жоопкерчилик алуудагы атаандаштыгы кадимки көрүнүш.
Ислам
мамлекети тобу деле Пакистанда жергиликтүүлөрдүн бөлүгү, арабтар эмес. Өздөрүн ислам мамлекети тобунанбыз деп атагандар саны жалпысынан анчалык чоң эмес, бирок ар кайсы аймактарда жайгашканы чындык. Алар ар кайсы кол салуулар үчүн жоопкерчилик алганына канчалык ишенүүгө болот жана бул канчалык чын? Бул өзүнчө суроо жараткан маселе. Себеби адатта мындай кол салуулар жасалган кезде өлкөдө тыюу салынган согушчан уюмдардын бир нечеси атаандашып жоопкерчилик алат.
Кветтадагы полиция академиясына буга чейин 2006-2008 жылдардагы кол салынган болчу, ал эми 2014 жылы декабрда Пешаварда аскерий адамдардын балдар окуган мектепке кол салынгандан кийин өлкөдө өлүм жазасын ишке ашыруу калыбына келтирилген. Улдан Алымкулуулу, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушузу 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу, аэропорт барып тозоп алабыз.
Бул жерде деле жаман эле болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Ырчы оончу Бек Борбиев концерт коюу үчүн Бишкектеги маданий жайлардан орун берилбей жаткандыгын айтып чыкты. Ал социалдык түйүндөр аркылуу өкмөткө кайрылып, ТМЗнын бут тосуунун токтотууну суранды. Бул боюнча айрым себепчилер цензура кайтып келдиби дешсе, айрымдар ырчынын билдирүүсүн шоу чөйрөсүндөгү болуп жүргөн жарнамалык ыкмалардын бири катары баалашууда. Маселеге кабарчыбыз Айырбек Ажыматов кайрылат.
Бул сыяктуу ырлар менен өз угармандарын тапкан Бек Борбиев өз үчүн филармония, спорт ордосу сыяктуу маданий очоктордо концерт коюуга тоскоолдук болуп жатканын айтууда.
Былтыртан бери эле, жаңылдан бери уруксат берилбей келатат. Себебин айтышпайт экенин, кичине күтө туруңуз эле дейт. Договор, келишимдер түзүлбөйт. Мен эмне себеби экенин особо жанагы Минскиге барып келдим, анан кийинки бийликти сындап, өкмөттү сындап жазып жүргөн фейсбуктагы посттордун болсо керек.
Бек Борбиев Беларуска барып Бакиевтердин мааракелеринин биринде ырдап келгенден кийин ага бийлик жонун салып алганын буга чейин да бир канча жолу айтып келген. Бул жолку тоскоолдуктарды анын уландысы катары сыпаттоодо. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков ырчынын мындай шектенүүсүн четке кагып, өкмөттөн Борбиевдин чыгармачылыгына бут тосуу боюнча эч кандай ооз эки буйрук болбогонун кеп кылды.
Андай болбойт да, бизде министрлик деген баарына тегиз карайт да, андай бөлгүдө биз бул мамлекеттик мекеме эмеспи? Жок, андай такыр. Мисалы азыр бизде дагы театрда күнүгө иш чаралар болуп атат, ушундай анан ар кандай нерселер менен келе беришет, эрте пландаштырып коет да, эгерде күнү бош болсо сүйлөшүп, өздөрү директорлор менен түз кеңешип, кандай күндө кайсынын ыңгайлуу сүйлөшүп кое берсе болот, анан жок бош эмес күндөр болсо бере алышпайт да.
Сыдыков Бишкектеги ар бир театр азыркы замандын шартына ылайык ижарага берилерин, каалоочулар бош болгон күндү ээлеп акысын төлөсө ага ээ болоруна ишендирди. Публицист Кален Сыдыкованын пикиринде айрыкча шоу бизнесте жүргөн инсандар өздөрүнүн белгилүүлүгүн саясий максат үчүн пайдаланганы туура эмес.
Эми мен жеке көз карашымда эч кандай тоскоолдук жок. Бул азыр эми экономикалык рыночный мезгил деп атканда ким каалагандай ырдайт, каалагандай жүрөт. Кыргыз мамлекети мага ушунча бут тосуп атат дегенде Бек Борбиев кыргызга эчтеке деле кылган эмес. Ал бут тоскон айда эч ким эмес, саясый дагы элдер коско дагы чоң фигура эмес да. Анан өзүн өзүн тиги пропагандалап өзүн көтөрүп аткан нерсе,
дейт Кален Сыдыкова. Анткен менен акыркы мезгилде куудулдарды сатирасы үчүн жоопкерчиликке тартууга чакырган депутаттын жоругу коомчулук тарабынан кызуу талкууланган. Мурдагы маданият министри Нурлан Шакиев бийлик акыркы мезгилде чыгармачыл чөйрөнү да оң жана сол жөөккө бөлүп келет деген пикирди тутунат.
Негизи эле ушундай болуп кетпедиби? Айылдык клубтарга чейин ушу куудулдар концерт коюп барса бербей койгон бийлик тысындан деген такыр болгон эмес да мындайчы. Мына Рахман Разыков боюнча да ушундай маселе болду. Жанагы Абдулда Тынар койгондо дагы ушундай жайды бербей, спорт сарайын бербей, же болбосо филармонияны бербей контракттарын үзүп келишин деди. Бул таптакыр туура эмес да. Бул деген бийликти 5 метр жек көрүндү кыла турган нерселер да булчу.
Шакиевдин айтымында кээде маданият үйлөрүнүн жетекчилери жогору жакка жагынуу үчүн бийликке көзү түз эмес өнөрпоздорго тоскоолдук кылып жатып бийликти жек көргөзүп алат. Ушул жылдын башында эле бийликчил партиянын депутаты Мээрбек Мискенбаев менен бийликти сындаган куудулдардын конфликти орун алып, аларга да концерт коюуга тоскоолдуктар болуп жатканы айтылган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программа узуланты эми интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Азыр байланышта Бишкектеги студиябыздан веб-редакторубуз Зайырбек Бактыбаев. Зайыр, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бул жумада Азаттык чекит орг сайтыбызда саясий темалар, социалдык баяндар, мигранттар турмушуна арналган видеолор көп окулуп, макалалар кызуу талкууланып жаткан кез. Көп окулган макалалардын сапбашында бийликтин партиясы коалицияны бузду деген макала турат. Анда кечээ күнү парламентте башкаруучу коалиция тарап, андан социал-демократтар фракциясы чыгып кеткендиги баяндалган. Ушул макалага таке деп пикир калтырган окурманыбыз: кезектеги саясий оюндар биримдикке келишип, мамлекетти өнүктүрүүнүн ордуна өлкөбүздө ар кимге көз каранды кылып бийлик талашып отурат десе, дагы бир окурманыбыз: жаңы коалиция 3 фракциядан түзүлсө, 3 фракция оппозицияда калат. Эми чындап парламенттик оппозиция күчтүү болот деген пикирин калтырган экен. Ушул эле макалага Исак Мырза деген окурманыбыз: Кыргызстандагы коомубуздун оңолушу ар бир кыргыз атуулунан көз каранды. Биздин элдеги тууганчылык, жердешчилик, тааныш билишчик, кошоматчылык бийликке татыксыз адамдардын келишине шарт түзүп жатат деген. Дагы бир окурманыбыз: булардын коалициядан чыккан чыкпагандан карапайым элге кымындай да пайда жок, эл өзү менен өзү, булар өзү менен өзү деп жазып пикир калтырыптыр. Урматтуу угармандар, сиз да Азаттыктын сайтындагы макала баяндарды окуп пикир калтырсаңыздар болот. Ушул сааттарда Азаттык чекит орг сайтыбызда ислам дини улутка бөлбөйт, талкууга түшкөн элдик табып, Ош театрдан жашоодогу спектакль кызык деген баяндар турат. Андан чыгары сайтыбызда Ыдырыс пайгамбардын күмбөзү деген видео баян турат. Анда айтылганга караганда Чаткалар районундагы тоо башында жайгашкан байыркы кылымдарга таандык турак жай Ыдырыс пайгамбардын күмбөзү деп аталып, элдер Борбор Азиядан ага зыяратка келишет экен. Видео баяндар демекчи, сайтыбызда чет жерде жашаган журташтарыбыздын турмушуна арналган макала видеолор тынымсыз жарыяланып турат. Мисалы, башкы бетибизде 23 жылдан бери Стамбулда жашап иштеген жубайлар Кабулжан Мурзаев жана Махрам Сатынбаева сүкүт чалуу ыкмасы менен адамды жеке өнүгүүсүнө түрткү болгон семинарларды Түркияда өтөөрү баяндалган. Мындан чыгары Азаттык чекит орг сайтыбызда Twitter айылга кызмат кылууда дегенде кызыктуу видео турат. Нарын районундагы Учкун айылынын жашоочулары кулактандыруу жана жарыяларды Twitterдеги аккаунту аркылуу жарыялап турушары тууралуу сөз болгон. Ошондой эле Азаттыктын күн сайын кечинде ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Каректи Евразия, Данисте, Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор берүүлөрүндө Азаттык берүүлөрүндөгү көрүп сайтыбыздан пикир калтырсаңыздар болот. Азаттык чекит орг сайтыбыздын туруктуу өзгөчө пикир деген рубрикасы бар. Ага адистердин, саясат талдоочулардын, жөнөкөй адамдардын коомдук саясий турмуштагы окуяларга карата өз көз караштары жарыяланып турат. Азыр анда мажар көтөрүлүшүнө 60 жыл, кишиликтүү болуу талабы жана сөөк коюудагы чатак, кыргыздын жээни Боб Дилан деген Дилан жана башка блог баяндар турат. Урматтуу угармандар, сиздер дагы ушул өзгөчө пикир рубрикабызга кызыктуу баяныңыздар болсо жөнөтсөңүздөр болот. Мындан чыгары биздин Азаттыктын макала баяндарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан да көрсөңүздөр болот. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб редактору Зайырбек Бактыбаев болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Thank you. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки азаттыктан шейшемби күнкү программаларды улантабыз. Алдагы жарым саатта Арай Көз чарай талкуусун угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда уланалым кулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат. Кушубак кечиңиз менен президенттик аппарат конституциянын түп нускасынын жоголушуна байланышкан баяндама таратты. Анда 2010 жылкы конституциянын бирдиктүү текстине бир дагы жооптуу адам кол койбогону тууралуу айтылат. Конституциянын долбоорун даярдоого, аны талкуулоо ишин уюштурууга жана жарыялоого убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев жооптуу болгону маалымдалат. Баяндамада 2010 жылкы конституция кантип кабыл алынганы хронология түрүндө кенен көрсөтүлгөнүн президенттик аппараттын өкүлү Алмаз Үсөнов билдирди.
Анда баш мыйзамды кабыл алуу процедуралары көп катаалчылыктар менен коштолгону мындай көрүнүп турат. Так элечи кетирилген каталар 11 декабрда боло турган референдум макулдонбошу мүмкүн. Себеби ал бүгүнкү күндө конституцияга өзгөрүүлөр киргизүү процесси жүрүп жатат. Ага ылайык учурдагы мамлекет башчысында өзгөртүүлөр боюнча мыйзамга кол койгана эмес, аны жарыялоо милдетинде турат.
Дедусенов, баш мыйзамдын түп нускасы жок экенине байланыштуу өткөн аптада талаш жаралган президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов 2010 жылы референдумдан соң Эркин Ток гезитине басылган редакция түп нуска болуп саналарын билдирген. Өмүрбек Текебаев президенттик аппарат тараткан баяндаманын түбүндө саясий кызыкчылык жатканын айтууда. Француз бийлиги бүгүн Кале шаарынын жака белиндеги мигранттар лагерин бузууга киришти. Дүйшөмбүдө джунгли деп аталган лагерде ал жакта отурукташкан качкындардан тазалоо операциясы ишке кирген. 25 октябрда жасаган билдирүүсүндө полиция 2300 адам өлкөнүн башка аймактарындагы борборлорго жөнөтүлгөнүн маалымдады. Мигранттар өз алдынча тигип алган чатырларды бузуу бул операциянын кийинки этабы. Бүгүн ал жакка бульдозерлер жөнөтүлдү. Британиянын ички иштер министри Эмбер Рад Лондон лагерди тазалоо жана Каледеги чыгара көзөмөлүн күчөтүү операциясына 40 миллион евро бөлгөнүн билдирди.
Clearing the camp isn't just about our legal and moral obligations.
Лагерди тазалоо биздин укуктук жана моралдык милдеттенмелерибизге эле байланыштуу эмес. Бул биздин улуттук кызыкчылыктарыбызга жооп берет. Ал жактагы качкындардын көбөйүшү менен Франциянын чек ара көзөмөлү боюнча келишимди аткарышынан күмөн жарала баштады.
Ла-Манш кысыгындагы Евро туннели аркылуу Британияга өтүп кетүү максатында жакынкы чыгыш менен Африка өлкөлөрүнөн ар кандай жолдор менен келген качкындардын саны бул жерде 6,5-7 миңге жетип калган. Республикада Журт фракциясы эгер программасы колдоо тапса, көпчүлүк коалицияга кирүү боюнча сүйлөшүүгө барат. Бул тууралуу фракция лидери Өмүрбек Бабанов билдирди.
Мы хотим, чтобы она была очень крепкой, коалиция.
Коалиция бекем болушу шарт. Жана андагы фракциялардын көз караштары бири-бирине шайкешкелиши абзел. Биз көтөрүп жүргөн маселелер КСДП фракциясынын позициясына окшош экенин байкап жүрсөңөр керек. Биздин фракция кардиналдуу реформаларды сунуштап келет. Эгер коалицияга кирчү фракциялар аны колдосо, биз кошулабыз деди. Былтыр 2 ноябрда туруктуулук ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталышта түзүлгөн коалиция 24 октябрда тараган КСДП фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгарын жарыялап, буга Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялар менен пикир келишпөөчүлүктөр негиз болгонун билдирген. Буга чейин башкаруучу коалицияга КСДП, Кыргызстан, Атамекен жана Өнүгүү Прогресс партиялары кирген. Бишкектеги Табып Зайналиевке каршы кылмыш иши ачылды. Милиция өз алдынча медициналык борбор ачып, онкологиялык дарт менен жабыркагандарды даарылаган. Табып Ашым Зайналиевке каршы кылмыш кодексинин 122 беренеси мыйзамсыз даарылоо деген негизде кылмыш ишин ачты. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалымат каражаттарында 56 жаштагы өтүшүп кеткен эмче крагы менен ооруган аял менчик медициналык борбордо көз жумгандан кийин аны кызы даарылоо жүргүзгөн адамды айыптап чыккан. Табып Зайналов өзү даарылоого лицензиясы жана медициналык билими жоктугун мойнуна алган. Өзбекстандык белгилүү кинорежиссер Мелис Абзалов дүйнөдөн кайтты. Өзбекстандын эмгек сиңирген артисти кинорежиссер Мелис Абзалов бүгүн 25 октябрда Швециянын баш калаасы Стокгольм шаарында жүрөгү кармап көз жумду. Абзалов өмүрүнүн акыркы жылдары бул шаарда кызы менен чогуу жашап келген. Жакындарынын Азаттыктын өзбек кызматына билдиришинче, маркум 26 октябрда Стокгольмдогу мусулмандар көрүстөнүнө жерге берилет. Ал 78 жашта болчу, эмгек жолунда Өзбекстанда жана КМШда кеңири таанымал Келиндер козголоңу, Сүйүнчү Арман, Өткөн күндөр жана башка комедиялык тасмаларды тарткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. кечки азаттыктан программабызды эми арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Анда бүгүн келерки 2017 жылдын бюджетин түзүү жана аны аткаруу маселеси сөз болот. Талкууну таңкы азаттыкта бүгүн ТЮЗООдо кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети 24 октябрдагы жыйынында Кыргыз Республикасынын 2017 жылдагы республикалык бюджети жана 2018-2019 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамдын долбоорун карап, парламенттин кароосуна сунуштоо чечимин кабыл алды. Талкууда долбоор мурдагы жылдарда эле социалдык тешиктерди бүтөөгө багытталгандыктан Кыргызстандын өнүгүүсүнө жол сала албайт деп сындагандар да болду. Жогорку кеңеш жаңы жылдын бюджетине кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштайт. Милдетин аткарачы болуп турган өкмөт долбоорду тезинен кайра оңдоп түзөөгө жетише алабы? Биз бүгүн арай көз чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда алгачкы суроо Алмаз мырза сизге. Мына Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин кечээки жыйынында 17-жылдын бюджети мурдагы жылдардагыдай эле социалдык багытта даярдалган жана ал Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүн камсыз кыла албайт деген сын айтылды. Мындан 2-3 жыл мурун кабыл алынган мына 2017-2018 жылдардагы болжол кабыл алынып жатканда жана Кыргызстанды өнүктүрүүнүн туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы бекитилип жатканда абдан жакшы өнүгүү болот деп белгиленген эле, эмне үчүн ошол документтерде белгиленген божомолдор ишке ашпай жатат? Бул суроо Улан мырза сизге дагы багытталат.
Рахмат. Биринчиден башынан бюджет негизги параметрлери боюнча айтып кетсем, өкмөт тараптан 2017 жылдын республикалык бюджеттин долбоору бекитилип Жогорку кеңешке киргизилген жана сиз айткандай Жогорку кеңеште азыр каралып атат. Республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 126.8 миллиард сомду түзүп атат. Ал эми чыгаша бөлүгү 150.2 миллиард сом, бюджеттин тартыштыгы 23.3 миллиард сом. Жана сиз айтып кеттиңиз өнүгүү бюджети боюнча. Өнүгүү бюджети боюнча биз эмки жылга 34 миллиард сом карап атабыз. Бул болсо ички жана тышкы булактардан. Ал эми сиз айткандай социалдык секторго чын эле 50% ашыгы социалдык секторго жумшалып атат. Жыл сайын эле ошондой көрүнүш. Бирок ошол эле кезде биз болсо өнүгүү бюджетин дагы көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Мисалы, эгер болсо жанагы бюджеттин тартыштыгы 23.3 миллиард, бул болсо ички дүң продуктка карата 4.7% түзөт. Ал эми мына биз болсо тышкы мамлекеттик инвестиция программанын проекттерин алып салсак, бул болсо 17.8 миллиард сом. Алып салсак анда бюджеттин тартыштыгы 5.5 миллиард сомду эле түзөт. Бул болсо 1.1% ички дүң продуктуга. Ошондо айтсак болот, анын айырмасы 3.7% ички дүң продуктуга, бул болсо өнүгүү бюджетине кетип атат тышкы булактардан. Будан тышкары ички булактардан дагы каржылоо каралган.
Улан мырза, эмне үчүн ушул документтерде белгиленген болжолмолдор ишке толук ашпай жатат деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Чындыгында бул нерсе бар жогузду түйшөлтөт. Бул бюджет аткарылышы, бул мыйзамдын кабыл алынышы, жоопкерчиликти өкмөт алат, анан албетте Жогорку кеңеште калат ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин. Бул мыйзамды аткарууга баардыгы милдеттүү. Бирок өзүңүздөргө маалым болгондой, бул дүйнө жүзүндө жүрүп аткан каатчылык, ошол эле учурда Кыргызстандын стратегиялык өнөктөштөрү, мынул бажы биримдеги өнөктөштөргө байланыштуу бир тараптуу кирилген санкциялардын кесепети бүгүнкү күнү өзүнүн таасирин бизге дагы тийгизип атат. Ошол негизги факторлор ушуга байланыштуу биздин макроэкономикалык көрсөткүчтөр бир топ ылдыйлап белгиленген мындай цифраларга чыга албай атышат.
Улан мырза, ушул эмдиги жылдын бюджетинде ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү 2.9% деп белгиленип жатат. Бул быйылкы 5.2 деген милдеттен кыйла төмөн. Демек өкмөт алдын ала эле өнүгүү болбойт деген чекти коюп жатабы? Парламент буга макулбу? Парламент киреше табуунун башка бир булактарын көрсөтүп өзгөртүү сунуштарын бериши мүмкүнбү?
Мынул ички дүн продукция айта турган болсок, чындыгында мына 2016 жыл боюнча айта турган болсок, жылдын башында гана ушул бюджетти кабыл алып атканда ошондо биз депутаттар айтканбыз, 5.2% чыгыш бул мүмкүн эмес. Себеби дегенде ошол эле экономикалык санкцияларды кириши бизге таасир тийгизет деп биз бир топ жогорку кеңеш өзүбүздүн ой пикирибизди айтканбыз. Бирок ошого карабастан ошондо өкмөт бул амбициялуу план биз аткарабыз деген, бирок мына убакыттын өтүшү менен бүгүнкү күнү бул толугу менен аткарылбай, мына өкмөт ал
2.7%ге түшүп калды.
Пландан чегинип 2.7%ге түшүп атат. Эмнеге жылга сиз айткандай 2.9% болжолдоп атышат. Кечээ күнү биз комитетте караганда жогорку кеңеште өкмөт мүчөлөрү, өкмөт башчысы ушул аталган планды дагы эле болсо ушул аткарууга толук кандуу жетишебиз деп ынандырып атат. Бирок мурункудай өсүш же болбосо ички дүн продукциясы мындай чоң көрсөткүчкө ээ боло албайт. Себеби дегенде дагы деле биздин экономикабыздын мындай бүгүнкү күнү мындай алсыздыгын белгиси болуп турат.
Бул алдын ала өнүгүү болбойт деген чек эмеспи?
Жок, алдын ала өнүгүү болбойт деген чек эмес, бирок ошол эле учурда болгон күч аракетин жумшап атат деген ойду билдирет. Болгон күч аракетти бүгүнкү күнү мына 2.9% чындыгында 2.7% болгону 0.2%, 2017 жылга болжолдоп атышат да, бул кандай десем экономикада кандайдыр бир чоң да жетишкендиктер, чоң өзгөрүүлөр болбойт, бирок биз өзүбүздүн болгон божомолдо болгон экономикалык саясатыбызды мындан ары да туруктуу улантабыз деген белгини билдирет.
Рахмат. Айылчы мырза, кечээ өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп калды Сооронбай Жээнбеков. 2017 жылдын бюджеттин киреше бөлүгү Алмаз мырза айткандай 126.800.000.000 сом, чыгаша бөлүгү 150.100.000.000 сом, тартыштык 23.3 миллиард сом болот деп тааныштырды жана анан бул өнүктүрүүнүн бюджети деп белгиледи. Теорияда кандай? Кирешесинен чыгашасы көп бюджет менен өнүгүүнү камсыз кылуу мүмкүнбү?
Эми мамлекеттик бюджетти бекитип атканда, карап атканда теория практика деп бөлүнбөйт. Просто баа коюлган өзүнүн принциптери бар, негизги принциптери. Толуктугу, бирдиктүүлүгү, ачыктыгы, реалдуулугу деген. Менимче ушу быйылкы жылкы бюджет талкуусунда парламентте, өкмөттөгү көп нерсени ушу реалдуу чечүүгө аракет кылды окшойт бөлөк жылдарга салыштырмалуу. Ал эми жанагы социалдык тармакты азайтуу деген ал болбогон сөз. Социалдык тармак бул мугалимдер, бул врачтар жана пособие алган ар кандай деңгээлдеги көп балалуу үй бүлөлөр, инвалиддер, алардын баарына акчаны бербей кыскартып таштасак анда негизинде өлкөдө макта кыйроо болот да. Андыктан социалдык чыгымдарды кыскартмак түгүл кайра көбөйтүү маселеси турат. Себеби күн сайын бизде баалар өсүп атат, инфляция болуп атат, айлыктар болсо дээрлик көтөрүлгөн жок, пенсия пособияларын көтөрүү деңгээли деле бар, бирок салыштырмалуу аз да, өтө төмөн. Андыктан социалдык чыгымдар азайбаш керек. Тескерисинче жана парламенттин убагында көтөргөн пайдасыз чыгымдарды азайтуу же болбосо мамлекеттик башкаруу системасында иштеген структураларды азайтуу, аларда иштеген адамдардын санын азайтуу маселеси жакшы көтөрүлгөн, бирок тилекке каршы ал маселе чечилбей калды. Реалдуу сектор, өнүгүү сектору деген бул экономикага жумшала турган акча. Бизде 90%ден ашык ишкана тиги булардын баардыгы тең бул жеке менчикте. Мамлекеттик бюджет жеке менчикти эч качан финансылабайт. Мамлекеттик гана ишканаларды финансылаш керек. Бизде ошо пайда бере турган стратегиялык деңгээлдеги чоң чоң ишканаларыбыз мамлекеттин колунда негизги акциялары бар, негизги баягы ишканалар баардыгы тең жылдан жылга пайда берип, пайданын эсебинен салык берүүнүн ордуна жылдан жылга тескерисинче алар артынан кетип атат да, рентабелдүүлүгү төмөндөп прибылдуулугу
эмне үчүн деп ойлойсуз?
Себеби бул жерде эки фактор. Биринчиси, же чын эле иштей албайт ошол жердеги башкаруучулар, же атайын ушул система башынан бери пайдаланып келген атайын зыяндуу кылып туруп, аны кайра жеке менчикке арзан баага сатып алуу процесси. Муну коррупциялык схема деп айтылат. А тескери бизде болсо ошо коррупциялык схемалар менен күрөшө турган органдар майда чүйдө пара алган балдарды, кыздарды кармоо алып эле мына коррупция дейт. Бул коррупция эмес. Андыктан ошо коррупциялык системаларды жоя турган мыйзамдарды кайра карап чыгыш керек да бардыгы.
Улан мырза, кандай дейсиз?
Мен бул сөзгө толугу менен кошулам. Бул боюнча бизде жогорку кеңеште дагы, комитетте дагы депутаттар бир нече жолу айттык. 200'дүн тегерегинде мамлекеттик ишканалар, мамлекеттин катышуусу менен ишканалар бар бизде. Бүгүнкү күнү бул маалымат ушул ФУГИ, фонд госимущества тарабынан официалдуу түрдө берилип атат. Андан кийин жогорку кеңеште маалымат бергенде ошонун 50% гана бүгүнкү күнү рентабилдүү. 50% гана. 50% жогоруда аксакал айткандай рентабилсиз. Эч кандай прибыль жок чыгып, мындайча айтканда ал ишканалар толук кандуу өзүнүн функционалдык ишмердүүлүгүн аткара албайт. Эмнеге? Себеби дегенде мамлекеттик ишканага, мамлекетке караган ишкана эч качан өнүкпөйт. Ал жерде сөзсүз ким барбасын, ал жерде ушул жеке менчик өтмөй сайын, ал мамлекеттик ишканаларды стратегиялык мааниге ээ эмес ишканаларды сатыш керек. Стратегиялык мааниге ээ эмес ишканаларды сатыш керек. Буну биздин депутаттар дагы көтөрүп келе жатышат. Кечээ күнү өкмөт башчыга дагы айтканда өкмөт башчы бул боюнча иш жүрүп атат. Толугу менен ошол ыксыз чыгымдарга алып келген ишканаларды, мисалы ошол эле 50% деген, демек 100 жакын ишкана, ал жерде жетекчиси бар, ал жерде бухгалтери бар, ал жерде штаттык биримдиктери бар. Бардыгы ушул жөн гана өнүкпөй турат деген сөз да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, ушул стратегиялык мааниге ээ эмес ишканалар жеке менчик колго өтмөй сайын алар өнүкпөйт.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандын 2017 жылдагы бюджети өнүгүүгө жол салабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышып жатышат. Алмаз мырза, быйылкы жыл бюджетти кыскартуудан канча каражат үнөмдөлдү жана эмнеги жылы ушундай кыскартуулар болобу, болсо кайсы тармакта көбүрөөк болот?
Быйылкы жылы жалпысынан биз болсо 15 миллиардка сом жакын кыскартканбыз. Анын негизги бөлүгү тышкы блоктан келген мамлекеттик инвестиция программаларынын каражаттары. Ошол эле кезде биз болсо министрлик ведомстволору боюнча дагы оптималдаштыруу кылганбыз. Бул болсо 2.2 миллиард сомдун тегерегинде. Бул кайсы беренелери боюнча биз кыскартууга мажбур болдук. Бул болсо жанагы корголбогон беренелер, жанагы прочие, ремонт, жанагы оборудованияны сатып алуу, ал эми командировка, ал эми корголгон беренелер, айлык пособие, стипендия деген, бул баары 100% толук көлөмдө жана өз убагында каржыланат. Ал эми 2017 жыл боюнча биз болсо жана параметрлерин айтып кеттик, ушул параметрлерди аткарабыз деп ойлойбуз.
Улан мырза, 2017 жылдын башынан ишке кирет эмеспи жана бюджет кодекси? Ошол бюджет кодексине ылайык өкмөт менен жогорку кеңеш тыштан ала турган карыздын көлөмүн жыл сайын өзү чече турган болуп калды. Ушул жагдайдан алганда эмдиги жылы тышкы карыздын көлөмү канча болот деп белгиленип жатат. Анан азыр ал ички дүң продукциянын жарымынан ашып кетпедиби? Анан ушинтип отуруп Кыргызстан дефолтко кептелбейт деп ишенебизби?
Эми сиз туура айтасыз, биринчи январь 2017 жылдан баштап бюджеттик кодекс ишке киришет. Ал жерде тышкы карыздын көлөмү эл аралык нормаларга ылайык эсептөө жүргүзүлөт. Мындайча айтканда, ал жерде мына азыркы мыйзам боюнча 60% ички дүң продукциядан ашпасын десе, ал жерде үч тепкичтүү эл аралык ушундай эсептөөлөр менен жүргүзүлөт. Мен ойлоймун, жогорку кеңеш, өкмөт, сиз айткандай, дефолтко же болбосо сырттан ашыкча карыз акча каражат алып мамлекетти бир кандайдыр кооптуу нерсеге алып барбайт деп мен ишендирип кете алам.
Жогорку кеңеш менен өкмөт өзлөрүнө оңтойлуу жагдай түзүп алган жокпу ушул кодексти ушундай жобону киргизүү менен?
Жок, бюджетный кодекс бул баардык мамлекеттерде колдонуучу кодекс. Бул Россия, Казакстан, Орто Азиядагы башка мамлекеттер бул баардыгы мыйзам бул бюджетный кодекс менен иштеп келатат. Бүгүнкү күнү биздин финансылык система 4 негизги мыйзам, анан кийин ошо кошумча алымчалардын бир 32 мыйзам негизинде бүгүнкү күнү биздин финансылык системабыз кармалып турат. Иштепчи. Эгерде Кудайым буйрса мына 1-январь 2017 бул бюджетный кодекс ишке кире турган болсо, ошонун баардыгы жокко чыгып, ушул бирдиктүү ошол бюджетный кодекс менен иштегенге шарт түзүлөт.
Айылчы мырза, депутат табылды Тилаев, 2017 жылдагы бюджет айрым цифралар менен гана өзгөргөн бюджет, демек өнүгүү киреше табынын жаңы багыттары алдыга коюлбаган мыйзам деп айтты. Экономист катары сиз буга макулсузбу? Улам кийинки өкмөт түзгөн бюджетте мурдагылардан айырмаланган өзгөчө божомол, милдет, талап, чечим болуп жатабы?
Андай болуш үчүн сөзсүз ошого жараша экономикада өзгөрүү болуш керек. Ал эми бюджет бизде ар жылы 3 жылга бекитилет. Кийинки бюджет ошо 17-жылкы бюджет мурунку бекитилген бюджетке ориентирилет да корректировка киргизилет, бирок өтө чоң деңгээлде эмес. Себеби биздин өзүбүздүн экономиканын структурасы и өлкөдөгү коррупциялык схема азыр кескин бюджеттин киреше чыгаша бөлүгүн өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бербей атат. Анан дагы бир маселе жанагы бюджеттин дефицити негизинен тышкы карыздар менен жабылат, ички карыздар да болот. И жабылбай калганы 5 миллиарддан ашыгы бүгүнкү күнү ачык бойдон калыптыр. Мына азыр информация берилип атат, ал ички карыздар аркылуу жабылышы ыктымал да. Ушунун
баардыгы сөзүңүз оозуңузда, Айылчы мырза. Бизге азыр угарман бар экен.
Азыр бизде кандан тапат көтмөйүн көлкөм болбойт. Бир киши иштей турган жерде 5 ачык киши иштеп атыр, 5 киши иштей турган жерде 10 киши иштеп атыр, 10 киши иштей турган жерде 20 киши иштеп атыр, 1 полковник иштей турган жерде 5 полковник иштеп атыр. Ар жерде майор эле иштеш керек. Кандан тапат көтмөйүн көлкөм болбойт эч убакта. Бизге 35 эле депутат керек, мыйзамды биз бага албайбыз.
Рахмат. Алмаз мырза жана Улан мырза, берер жообуңуздар кандай?
Мен радио угуучу менен макул болуп кетет элем. Чындыгында бүгүнкү күндө мамлекеттик секторда иштеген кызматкерлердин маянасына биз болсо ички дүң продуктунун 10% жакын коротуп атабыз. Бул болсо абдан жогору цифра. Мисалы болсо башка мамлекеттерде, Европа мамлекеттеринде, ошол эле Казакстанда бул болсо 3-3.5% эле деңгээлинде. Ошол себептен биз азыркы күндө өкмөт тарабынан дагы жумуш алып баратабыз. Орто мөөнөттө биз болсо бул санды ички дүң продуктыга карата төмөндөтүүгө иш алып барышыбыз керек.
Алмаз мырза, ушул былтыр жана быйыл өсүшүнүн көлөмү 22%ге жеткен курулуш менен 2% өскөн айыл чарбасындагы көрсөткүчтөр экономикалык тең салмактуулукту кармап турбадыбы? Ушинтип серепчилер айтып жатышат. Бирок Евразия экономикалык биримдигине айыл чарба товарлары жакшы өткөн жери жок. Курулуштун көлөмү дагы басаңдап жатат мурдагы жылдарга салыштырмалуу. Эгер абал ушундай боло берсе, эмдиги жылы абал кандай болот? Киреше кайдан түшөт? Айылча мырза, айтыңыз анда.
Эми бул жерде айыл чарба продукциясы сөзсүз эле чет өлкөгө сатылышы ажеп эмес. Тескерисинче, айыл чарба продукция биздин азыркы ички рыногубузду ээлеш керек. Биздин ички рыноктун 60-70% импорт болуп атат. Именно ошо продовольствие, айыл чарба продукциясы. Биздин айыл чарба продукциясы элде мурун өлкөбүздүн ичин камсыз кылып, ошо азык түлүк коопсуздугун камсыз кылып, андан кийин сырткы өлкөлөргө чыгыш керек эле, сапаттуулары, абдан керектүүлөрү. Бизде баары тескери болуп калган. Өзүбүз чыгарган продукция рынокту, биздин өзүбүздүн рынокту толук камсыз кылбайт. Биз ошонун баардыгын кайра чет өлкөдөн алып келип атабыз, өзүбүз чыгарган продукцияны. Андыктан ушул маселе боюнча дагы башкача стратегия кылыш керек. Ал эми курулуш жайын алсак, курулуш жайында албетте дүң өсүү болгон. Дүң өсүү жанагы айтылган, жогоруда айтылган кризистердин негизинде жайлап токтоп көпчүлүк ошо курулуш компаниялары кредиттерин төлөй албай азыр курулуштун баасын төмөндөтүп атат улам улам.
Рахмат.
Андыктан биз жанагы башында айтканбыз, Евразийске киргенде ошол уюмга киргенде биз экономиканын структурасын өзгөртөлү деп. Эгер экономиканын структурасын өзгөртүүгө алыбыз жетпесе анда биздин бюджет так ушул бойдон кала берет.
Биз бүгүнкү күнү чындыгында өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчү товарларды, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдон келишинче колдоп Евразиястын рыногуна чыгыш үчүн толук кандуу шарттарды түзүп бериш керек өкмөт. Бүгүнкү күнү мына бул биздин айыл чарбадагы өндүрүлгөн товар продукциялар эмне үчүн Евразиястын рыногуна толук кандуу бара албай атат? Себеби дегенде бизде ошого талаптарга жооп бере турган лаборатория жоктугуна байланыштуу биздин дыйкандар быйыл кыйналды. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күнү биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөр бар, цемент болобу, ошол эле мебель болобу, дагы көптөгөн нерселерди айтсак болот, бут кийим бүгүнкү күнү биздин ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн мүмкүн болушунча алардын укугун, алардын талаптарын толук кандуу өкмөт камсыздап бериш керек. Ошондо мен ойлоймун экономикалык өсүш болот деп.
Улан мырза, кечээ депутат Айнура Алтыбаева айтпадыбы, көмүскө экономиканын көлөмү белгисиз деп. Жомарт Оторбаев өкмөт башчы болуп турганда айтты эле, ички дүң продукциянын жарымынан дагы ашып бара жатат деп айтты эле. Азыр анын көлөмү кандай? Анан эмнеге жылы парламент Бакиевдин убагындагыдай ушул көмүскө экономиканы мунапыс берүү менен ачыкка чыгарып киреше киргизүүгө барышы мүмкүнбү?
Эми чындыгында бул боюнча Айнур Точиевна кечээ күнү комитетте жалпы эле жыйындарда айткан, бул боюнча чындыгында бүгүнкү күнү тилекке каршы көмүскө экономиканын пайызы дагы эле жогору бизде. Эми мен ойлоймун бүгүнкү күнү жогорку кеңеш ошол кадамга, сиз айткан кадамга дагы барышы мүмкүн. Бүгүнкү күнү ошондой мыйзам долбоору каралып атат жогорку кеңеште. Эгерде ал кабыл алынса, ошол дагы бир сыйра легализация доходов болот.
Алмаз мырза, эмнеги жылкы бюджетте 677 миллион сомдук бюджеттик резерв түзүлүп, ал күтүлбөгөн чыгымдарга жумшалат деп болжолдоп жатасыздар. Ал кандай чыгым болушу мүмкүн? Булар мындай тойлорбу, юбилейлерби же шайлоого кетеби?
Жок, бул болсо жанагы жаңы бюджеттик кодексти кабыл алуу менен болуп атат. Ошол жерде биринчи жолу бюджеттик резерв деп киргизилип атат норма. Буга чейин кандай болгон? Буга чейин эч кандай резерв болгон эмес. Анан кийин 9 жыл ичинде ар кандай ситуациялар болгондо, бул болсо чрезвычайный ситуация, природный катаклизм, ар кандай болушу мүмкүн күтүлбөгөн себептер менен. Ошондо биз эмне кылчубуз? Өкмөттүн чечими менен чыгарып, анан кийин жогорку кеңештин бюджет комитетине барып макул анан кошумча бюджетке киргизип атканбыз. Эми болсо биз мындай сунуш керип атабыз, атайын резерв болот, ошондой ситуациялар болгондо өкмөттүн чечими менен бул каражаттар колдонсо болот. Бирок болсо биз болсо бюджеттин параметринен чыкпайбыз. Ошол жогорку кеңеш кандай бекитип берсе ошонун ичинде иш аткарабыз.
677 миллион сом деп мындай көлөм эмненин негизинде кабыл алынды?
677 миллион эми албетте бул андай чоң сумма эмес. Биз болсо бюджеттик чыгашылардын 2% чейин толтурушубуз керек эле, бирок болсо бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен азырынча 677 миллион болуп атат. Бирок болсо бул сумма бир топ жогору болуш керек.
2017 жылдын бюджети премьер министр айткандай өнүгүүгө жол сала алабы? Анан эгер андай болбосо парламент бул бюджет долбоорун кескин өзгөртүү сунушун бере алабы?
Кечээ бюджет комитетинин жыйынында депутат Акылбек Жапаров өзүнүн оюнду айтты. Ал киши айтып атты, мына болсо салыктык кирешелер, салыктык эмес кирешелер, бул болсо биздин баягы текущий расходторду жабыш керек. Ал эми карыз алган каражаттар жана гранттар бул болсо өнүгүү бюджетине кетиш керек деп оюн айтты. А бүгүнкү күндө кандай болуп атат? 17 жылдын бюджетин долбоору боюнча жанагы салыктык жана салыктык эмес кирешелер бул болсо 114 миллиард сомду түзүп атат. Ал эми гранттар 13 миллиард сомду. Чыгашанын ичинен мына текущий расходтор 116 миллиард болуп атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Салыктык жана салыктык эмес кирешелер 114 миллиард, бул болсо текущий расход 116 миллиардды жаап атат. Ал эми карыз алуу 23 миллиард сом жана гранттар 13 миллиард сом, бул болсо өнүгүү бюджетине толук кетип атат 34 миллиард сом.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстандын 2017 жылдагы бюджети өнүгүүгө жол салабы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.